tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal saatii 2:00 akka saatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu maantana amma jalqabna. Babaroo Xoolee ardallee saatii qabdan keessa daqiiqum 30 qofa fuutaniitiin raadiyoon VOA afaan Oromootiin Washington DC dabruu jirtu caqasuu jirtanii galatisanii galchin oliin qaheessan nagaya. Kibxata bitootessi tokko 2016 ani soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan shoofeeronni taaksii kaleessa Finfinnee keessatti hojii dhaaban arrarra caalaan isaanii hojii jalqabaniiru jedhamee jira uummattoota do'arraa keessaa tokko.
Hiriir mormii Oromiyaatii fi rakkoolee dhalatan jedhan irratti qophii tokko qabna. Shawaa dhiyaa aanaa shukuteetti Wallaggaa gama Wallaggaatti ammoo magaalaa Amattaa keessatti rakkoolee jiran jedhanii fi waan jiraattotii dubbatanii sanitti himna. Gam kaaniin ammoo akka UNHCR jedhutti rakkoon baqataa Awurooppaatti nan baqachiifte hammaata deemuu jirtu isuma hagas caalammaatteetiin jireenya namaallee rakkisuu dandeettii jechuun gabaas baase waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta saana namo.
Mufannaa shoferoota taaksii Finfinnee yeroo ammaaf hojii dhaabinsaaf sababaan seerri nageenya tiraafikii karaa akka itti qopheessame ta'u shoferoonni mormii isaanii dhageessisaa turan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Kaseerichi qophaa'e walgayilee biiroof galmawwan keessatti malee rakkoolee guyyaa guyyaatti konkolaachistoota mudatu itti seenee kan hubate miti jechuudhaan shoferoonni kun komii isaanii dhageessisaa jiru. Haala biyyattiin yeroo ammaatti jirtu kanneen xiinxala keessan galchiin aangawoonni mootummaa seericha ba'ee waggaa shanan dabraniif hojiirra oolfamiin ture amma hojiirra oolchuudhaaf ka'uun isaanii wanna bitaa namatti galu jechuudhaan dubbatanii jiru. Shoferoota taaksii kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti hojii dhaabanii oolan keessaa irra jireessi isaanii arra hojii isaanii jalqabuun isaaniis beekamee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo Finfinnee irraa ergamee soraatu dhiyeessa.
Shoferitu Finfinnee kalee hojii dhaabantuun hagi guddaan hojii dachauun isaanii mirkana. Wanni jarii hojii dhaabeef iyyuu 2003 keessa seera manii marii federeeshinii baasetti isaan dallansiise. Seerii baanan kun shoferoota to'achuuf baasan jedhan sadarkaa jaqaba. Namuma balleessa sadarkaa sadii irra dabranii jahatti adabane. Hagi qabxii 21 qaba. Namni qabxii 21 irratti qabatanii waraqata eeyyummanni makiinaan ofirra fuudhan. Ganna lamaan duubatti eeyyamsuun argachuuf ammoo gaafata. Shoferooti duruu seerii kun qajeelaa mitii jedhanii falma bahane. Wamtaateef iyyuu mootummaan seeri jedhan kana hagi ji sadiif dhaabee jedhee jennaan wal mari'annee hojii dachaanee jedhan. Shoferiin taaksii kunillee akkana jedhee VOA'tti hime.
እንግዲህ ትላንትና በማህበራችንም እየተደወለ ተነገረን ስራ ጀምሩ ምናም ምናም ብለው እንግዲህ
ሚስተካከለ አከነጀ ዱብ ካሌ ወልዳከና ኑ ቢልብላኒ ሁጂጃል ቀባ ማሬ ማንጠና ሰው ጀዳኒቲን ቢልብላኑት ማን ኑሌኒ እሲ ማቲ ቀምና ሁጀቹ መለ ሁጀነ ብሉ መለ ስላፉኑ ሙጀናል ለጀነቲን ሁጂጃል ቀምነ ወኒ ጅራለኒ ኑም ቀጀልቲ ጀነ አብዲኑ ጂጃል ቀምነ ጀድ Shoferoota ammoo adoowwan nu gaafannuun qajeelchinu iyyuu adoowwan nu gaafannuun guutin iyyuu seera baasanii rakkoo Finfinnee keessa jirti adoo nu hubatinu iyyuu qabxii nurra qabachuun seera malee jedhan.
Amma qomyaan bota illee miziqaa. Tirfi miccinibbata saatocha olu.
Akkana jenname kunillee nam fakkeenyaa fi asitti fulaan makiina dhaabanii iyyuu hin jirtu yoo ati nama haga dabartee fa'attillee si adaban yoo silaa yoo tokko nama haga dabartee fa'attallee. Yoo nama haga dabarsiiteet hin fa'atte qabxii afursi irratti qabatan seerii kun taaksii qofaa miti shoferoota micuufaa jedhanillee haga guddaan shoferoota miidhaa jedha. Akka daayireektarii abbaa taayitaa geejjiba mootummaa federaalaa Itoophiyaa obbo Kaasaawun Haayilemaariyaam jedhetti seera kana hagji sadiiti asitti ammittiin hin hojjetan. Seera kana sanbati xiqqaa dabre guyyaa dheengadda nam hedduu itti gammachiise nam hedduu waliin mari'anneetiin akka hanbifnu dubbannee jedha hagji sadiitiif. Shifooroti ammoo waan akkana kan yoom hedduu dubbatan taatullee hin qajeelchinaa jedhan malee waan jarii qajeelchin hin arginee jedhan. Seerii haaraa ba'e kun akka ministeera odeeffannoo Itoophiyaa jedhutti balaa makiinaa kararra xiqqeessa Itoophiyaan akka bulchootii jedhanitti. Wanni haga biinni yookaan ammoo busaa nam fixuu jira bala makiinaati HIV caaleetiin isatti nam fixuu jira jedhani warri makiinaa of immoo seer karaa guute deemuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Bulchooti seer kana ji sadiif dhaaban jedhanillee ji sadeen sun keessatti maan akka hojjetaniif maan akka qaqqajeelchan dhiidessanii hin dubbanne jedha Iskindir Firoo oduu Finfinnee ergeen.
gara magaalaa Juubaatti dhufiinsi humnoota hoogganaa finciltoota Sudaan kibbaa Kariik Machaar ammallee boodatti harkifataa jira. Kun immoo hojiirra oolfama walta'iinsa gayyaa bara dabre mootummaaf finciltoota gidduutti mallatteessameef dhimma ijoodha jedhamee jira. Torban tokko dura hoogganichi finciltootaa kan SPLA gama mormitootaa Riyaak Machaar yoo magaalaa Juubaa keessaa waraanni ba'e gurmuun humnoota isaanii magaalattiitti galuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatanii turan. Amma garuu dubbi himaan isaanii akka jedhanitti mootummaan Sudaan kibbaa iddoo qubinsaa nyaataa fi meeshaalee eegumsa fayyaa mormitoota kanaaf waan hin qopheessiniif jecha akka beellamametti arraa gara Juubaa deemuun hin danda'amne jedhee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Asaad wal waraansa waggoota 5 biyyattii keessatti geggeessame dhaabsisuudhaaf waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa biyya isaanii keessatti mallatteessame qaanqee abdii ta'u dubbatanii jiran. Televiziyoona Jarmanii irratti gaaffiif deebii kennaniin kan kana dubbatan pireezidaantiin Siiriyaa waliigalteen sun akka hojiirra oolfamu gochuudhaaf mootummaan isaanii wanna danda'ame mara akka gochuutti jiru ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii kaleessa ganamas Waashingteen keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin wal dhibdee Siiriyaa keessaa daran ammaachuurraa oolchuudhaaf guyyoota gidduu kanaa keessa waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa sanarra hojiirra oolchuudhaaf wanni hojjennu baay'ee murteessaadha jedhanii jiru. Isaaniif giti isaanii Karaashaa Sergei Laavroof eegaa waliigalteen sun sanbata dabre mallatteessame as yeroo hedduu waliigalteen sun cabbuusaa kan hubatan ta'uu illee ifatti baasanii dubbachuu akka hin fedhin kan eeran Keeriin akka sana gochuu keenyarraa gareen biyyoota lameenirraa walitti dhufe kan hordofuuf kan dhaabame jechuudha. Akka tokko tokko himannaalee kana qoratu bobbaasnee jirra jechuudhaan dubbatan. Haleellaa Al-Qaayidaa bara 2001 Yuunaayitid Isteetsi irratti geggeessamee gara namoota 3,000 fixe kan ajaja kenne hoogganaan caasaa shororkeessotaa kan Al-Qaayidaa Osaamaa Bin Laadeen dhaamsa dhaala qabeenyaa isaa kadhumaa irratti dhuunfaa isaatti doolaara miliyoona 29 qabaachuu isaa beeksisee kana keessaa irra caalaan waraana jihaadaa kan Allaaf akka oolfamu dubbachuunsaa himamee jira. Yeroo humnoonni komaandoo addaa Yuunaayitid Isteetsi waggoota 5 dura biyya Paakistaan magaalaa Abbottaabaad keessa ka jiru mooraa Bin Laadeen keessatti itti seenanii isa ajjeesan sana kuusaa galmeelee 113 qabaman keessaa tokko ka ta'e galmeen dhaamsa dhaalaa Bin Laadeen kun arra Yuunaayitid Isteetsi keessatti ifa taasisame. Kan afaan Arabaatiin barreessame galmeen kun eegaa dhaabbatoota tikanagaa Yuunaayitid Isteetsiin gara afaan Ingiliziitti hiikamee uggurri icciitirraa kaasame booda akka ifatti himamu taasisamuu isaa kan dubbatte Yuunaayitid Isteetsi galmeeleen kabiroonis duraa booda gara xumura waggaa kanarra kan ifatti ba'an ta'uu beeksistee jirti. Dorgommii pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi xumuraaf dhiyaachuudhaaf wal dorgommiin kaadhimamtootaa hedduu gidduutti geggeessamaa ture kibxatarraa guyyaa xumuraaf barbaachisaa irra ga'ee jira. Guyyaa Super Tuesday jedhamuun beekamu arra kutaalee biyyattii 11 keessatti wal dorgommii waan geggeessamuuf jecha dorgommii pireezidaantummaa kan gara xumuraa waggaa kanarra geggeessamuuf kaadhimamtoota dabran beekuun ni danda'ama jedhamee abdatama. Keessumaa guyyaanarraa kun kan gama rippaabilikaaniirraa dorgommii fi agaa ammaatti kutaalee 3 keessatti dorgomtoota isaanii injifatanii fi biyyoota arra dorgommiin keessatti geggeessamu kanneen Super Tuesday States jedhaman keessaa 10 keessatti deeggarsa cimaa qaban Doonaald Tiraampiif baay'ee barbaachisaadha jedhamee jira. Ka Tiraamp booda deemaa jiran kutaa Teeksaas ka dorgomaan isaanii fi kutaa sana keessaa dhufan Teed Kiruuz sagalee caalaa keessatti argatu jedhamee abdatamu Teeksaas qofa. Gama dimokiraatotaati immoo ministeerittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hilaarii Kilintan dorgomaa isaanii seenatara Vermont Bernie Sanders kan dursaa jiran ta'uu qorannaan karaa CNN'iif ORC geggeeffame beeksisee jira jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nuti jenna.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akadabi UNHCR bagata karkaru katu kumma mot mota jadutti rakkon bagata Europa tgalchite hagda barte harkana mabate rakko hamtu tawufu dandeetti Lisa Schleinitti odutana wajjir gudda to kumma mot mota ka UNHCR inwerge tigisti dumbisa
Gabasni mot mota gamtumanitti dabbanni bagattota base lakkofsi bagattota fi godantota Greekitti daho barbadani kuma digdami afur gahu saati fi kanakeessa kumni saddeeti fi dibishan qarqara Makedoniyaanitti gara dhaqan dabani hanjiran ta usa agarsiisa bayinni bagattota kunimmo hanqina nyaataf dugaati bakka daho godataniif rakko qulqullina eeggachu waljin walqabate dhufammeessera jedha gabasni kun Vincent Costel UNHCR ritti geggeessa dhaabbata rakkoo baqattoota Awurooppaatti daanga baalikaanitti baayyinnii fi walitti ukkaamamuun keessa darban baqattootaaf godaantota kana biratti sodaa guddaa uumera jedhe
They don't understand that they can no longer move onward that they have to queue
akkamal durumattu yaawudandaan hinuban yookaan makdan sangallef eegani caasanam qubsiisu keessi dabru akkamalanille tanalle beeku malane sunammo namum hagdiqqa tokkotti keessi dabru caasasun keessi tunanammo nam heddudibdi cinqu jirtille rakkontun guddatte jeequmsitaati
Mormin baqattoonni fi godaantoonni hojjaa duraa kaleessa daanga Makedoniyaanitti godhan poolisiin gaazii imimmaanisitti facaasu saatiin gara jeequmsaatti jijjiirramee ture. Poolisoonnis hangaazicha facaasan jara kana dallaa Razor Wire jedhamurraa akka fagaatan gochuudhafiyyuu jedhameera. Bara baranaa kana qofa namoonni 132 galaana Mediteraaniyaanii cehaniiru hundi isaanii Giriik seenaniiru jechuu danda'ama hanjedhe gabaasni kun kana keessa harki walakkaan dubartoota fi ijoollee ta'us mul'iseera. Dubbihimaan UNHCR Adrian Edwards gamtaan Awurooppaa murtii barreen gaddaa dabarse hanbaqattoota fi godaantota biyyoota miseensa gamtichaa ta'an 28 firanii qubachiisu akka hojiirra oolchan gaafata.
It should concern everyone that despite commitments to relocate 66
Namkum jaatami jahatif dibbafuri Greecerra qubsiisu fi waada galan namkum tokkoof dibbishaniif soddomi sagalii qofatti fulatti qubsiisan argat jedhan nam dibbisadiif diddami shanii qofatti qubate tunnam yaaddesiti.
Kana malees UNHCR biyyi Greek daddaftee haala itti namoota baay'inaan garas godaanan kana ofitti fudhachuu irratti hojjechuudhaaf biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa 28 wajjin jara kana qubachiisu irratti haala mijeessuu qabdi jechuusaa Lisa Schellen Geneva irraa gabaastetti.
Tamman tan jaqasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsi Washington DC tti sa'aatii 12 fi garsaa daqiiqaa 48 deemuu jirti isanii biyyi jirtan ta'a qophiteen jaqasaachuun waarii teessanii jirtaniif ammoo galgal sa'aatii 2 daqiiqaa 48 tti deemuu jirti Misir Baa Amiin kan irrisanii kenna waan afedda barra.
Balibu wa balibu wa biya lawane, madawu maati ala leso biya dada.
Aminu sengalateffannee waan afedda barataammaan tan caqasuu jirtan tunnanii raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ati qabdannuu barreessaa nuu bilbila horn@voanews.com iimeelii kennaa afaan Oromoo @voanews ammoo maqaa feesbuuk iimeelii feesbuukii kennaati. Ati qabdannuu barreessaa nuu bilbila. Shawadiyaa magaala Shukuteetti hiriira ardharratti namatti jeefamee jedhanii godina Wallaggaa baha. Magaala Meettaatti ammoo qonnaan bultoota sadii dilbate dabre jechuun guyyaadhaan gaddaa jeefamee jedhanii garaa qophii jalannee san deebisa.
Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu magaalaa Shukutee keessatti barattoonni har'a hiriiruu isaanii fi lubbuun namaa darbuusaa jiraataan magaalatti naa ibsee jira.
Ijoolleen mana barumsaa dhaqan ijoolleen muraasni mana barumsaatti dacha'anii turanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Raggaasaa Bultoo fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Abeebee Koduu kan jedhamu magaaluma kana keessatti kan argaman. Barattoonni kun ibsaa fi bishaan erga badeeti naannoo torban lama guuteera. Deelofne dhumne irraa bishaan hin jiru ibsaan hin jiru waan ittiin of soo daakamu hin jiru magaalaa ibsaadhaan jiraattu ture. Of soo waan ittiin daakamu hin jiru bishaan humna ibsaatiin deebi'a ture ibsaan erga badee bishaan hin jiru. Namni qonqoodhaan dhumeera waan ta'eef hundumtuu mana manatti rakkateera waan ta'eef barattoonni kun sagalee kana dhageessifannaa jedhanii toba'an. Humni waraana mootummaadha. Waraana irratti saaqee ijoollee oliif gadi bittinsee uummata oliif gadi bittinsee namoota balbala isaanii irratti dhaabatan akkuma adda waraanatti dhukaasa bananii too bojaa qaabataa jedhamanii ajjeefame. Inni rukutame immoo obboleessuma isaatii warquu qaabataa jedhaman bifa isaa rukutame innis isuma irratti dhuma tokkotti isaa rukutani. Bojaan inni bi'ee kun qaamni isaa hir'uudha hojii dhuunfaa isaa hojjetatee jira balbala isaaniirra otoo dhaabatanii obboleessa isaanii wajjiniinu deemaa jedhanii balbala keenya irraa balbala irraa isa dhagnamanuma keenya jirraa lafa jedhanitti rasaas dhukaasatti bananiituma battaluma rukutanii kuffisanii ajjeesanii sana warquu immoo jilba isaa rukutanii jechuudha. Bakka mucaan dhi'eessanitti deemaatti jiran irratti dhukaasa bananii dhoowwatiitu ammallee sagaleen dhukaasaa dhagahamatu.
Maal isaatu hir'uudha qaamaa hir'uudha gaafa jettu bojaan?
Miila isaatu nokkola nama ogeessa ogummaa mukaa barcuma fa'aa boceetu nama jiraatudha magaalaa keessa.
Umriin isaanii meeqa ta'a ijoolleen kun?
Inni warquun sun umriin isaa naannoo waggaa 30 hin ta'a inni bojaan kun immoo naannoo waggaa 25 ol hin ta'a.
Isana booda maaltu ta'e?
Sana booda uummanni yaa'ee gara jiruun uummanni dabadabamaatiin kan qabametu kan geessame waliin isaa hin beekamu qabanii guuraatti turanii sa'aatii ammaa kanatti karaa mana warra jara namni bi'e kanaa. Karaa gubbaatii fi karaa jalaatiin matarajeessi qamadaniitu namni keessa socho'uu hin danda'u dubartoota dadhaboo fa'aa yoo ta'an malee namoonni dhaqee bo'uu fi hin danda'u yeroo ammaa kanatti dhukaasni hin jira amma yeroo ammaa kanatti hin jira. Naannoo mana warra isaa magaala keessa dhukaasni hin jira ammallee namni baay'inaan akka dhaqee tomboonye namoota irraa daangessaati.
Reeffi eessa jira?
Reeffi manuma warra isaa balbala warra isaa irratti ajjeefame waan ta'eef achumaa balbalatti ol seensan mana warra isaa. Uummanni bakka inni kaan baqatee deemera isaan magaala keessa deemanii namoota argatan dabadabaniitu qaxaqaxaati jiru waan ta'eef inni kaan baqatee yaa'eera inni kaan balbala cifatee ka'aa jira. Namni muraasni garuu iddoo san kan ga'e isaan bakka bo'ichaa kan jiru.
Waraana Oromiyaatti immoo eewu?
Waraana federaalaati isaan kun. Waraalii tokkoon dhufaniitu nammanii uummata harka qullaa yaada isaa balbala isaa dhaabatu irratti waraana bana.
Barattoonni hiriiran jettee oo dhumarratti maal ta'an?
baratoonni riiraman kun gaafa dabadabamanii baratoonni kan dargaggoonni kan keessaa qabaman hundumtuu bittinee kallattiidhaan gara isa baasitti lubbuusaa baraaruuf jecha baqateera magaalaa keessa.
Waajjira poolisii aanaa Jalduuf ajajaa akka ta'an inspektar katamaa yeroo gabaabaaf bilbilaan argeen ture haala uumame jedhame kana gaafatamanii.
Lakka nammaachi hin jiru walga'ii lafanaan bodeemee jira. Hin jiru achi.
Odeeffannoon qabdanii waa'ee iddootti gaafatama keessan kana.
Bilbilli baay'ee harkisaadhaan bahu bilbilli waan ta'eef akkasi.
Waan tokko quban qabdanii.
Hin qulqulleeffannee shaayiidhaan reefu ba'a walga'iirra hin jira.
Deebisee sinii bilbilu amma mitti qulqulleeffattu.
Hin beekne ka walga'iirra hin jira bilbilli achiin bahu ijaa ta'eef iyyuu gaariidha yoo baheennaan qulqulleessa.
Eger deebi'ee yaala al tokko waan kana achi boolinsin itti deebi'a.
Haa ta'u rakkoon qaba.
Fayyaataa. Akkuma waadaa seenaan dhimmicha hordofanii deebii kan kennan taanaan yaaliin koo itti fufa. Gama kaaniin godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Meettaa keessatti dilbata darbe jechuun guraan dhala 28 bara 2016 qonnaan bultoonni sadii mana ofii keessaa fuudhamanii ajjeefamu jiraattota keessaa tokko kaleessa ibsanii jiran.
Loltoota agaajii bobbaasuudhaanii ganda qonnaan bulaa Meettaa jedhamu nama mana isaa nagaaruma jiraatu dhaqanii qotee bulaa Faayisaa Caalii jedhamu obboleessi isaa immoo Tasfaayee Caalii jedhama. Ollaa kan isaanii kan jiru immoo Daggafaa Birrisaa jedhama. Raasaa isaan naanii eeda sa'aatii 4 kalee guyyaa kaleessaa jechuudha gaafa 28 galgala keessa sa'aatii 4 raasaa isaanii. Manuma isaaniitti dhaqanii ajjeesan manuma isaaniitti guyyaa. Faxinoo erganii turanii faxinoonni gaafa dhaquu humni faxinoo jedhanii warri humna darbatamaa warra jedhaman warri aanaa irra taa'an gaafa isaan dhaqanii mootummaa waan hin gargaarre maal gochuu dhuftanii kan jedhan uummanni ba'ee dubbatee gaafa jiru jarri kun ofirra deebi'anii galanii humna waraanaa gaazii kana halkan keessaa dhaqanii sa'aatii 4 kan isaan dhaqanii jaroota kana qeessanitti ajjeesan.
Waraana mootummaa ta'uu isaanii maalitti beektu?
Beekna kamaal kana dura dhufanii nuti reebanii manaas nu baasanii nu reebuu manaas baasanii. Magaalaa isheetti baadiyyaa keessa deemanii tuyyuu waan barbaadan gochaa turan kanaan beekna kaajara.
Yuunifoormii warri isin ajjechaa kana raawwatan jettu maal fakkaata halluunsa?
Halluunsa kun buburree matee bakka warra uffata gara gurraachaatti bahu. Warri amalkitti bifti isaanii bahu wayichi warra federaalaati. Jarri kun gara warra gurraachaatti warra ba'anidha warra waraanaa. Manuma isaaniitti gabbaasanii ajjeessan sareen isaanii iyyuu balbala isaanii duratti ajjeessan.
Maatiin waan arge qaba?
Maatiin gaafa baadiyyaadha silkiin isaanii bahuu danda'u malee maali waan arganii waan hunda'uu arganii ga'e qabu arganii jalachi gubbaatti namni tokko hin owwaalanii achi gubbaa reeffa lafatti eegaa turan amma sa'aatii shanitti hin owwaalamne sa'aatii shan booda gara sa'aatii ja'atti kan isaanii akka owwaalamanii ajja dabarsan. Isa yookaan uummanni manaa godaanee gara achi fageenyaatti fiira ture abbaan qabu xinnoo gara naannoo sanarraa fagaatutti yaa'aa jira gaa'isa immoo jarri immoo mana keessa deemanii namoota barbaadaa jiru.
Maal godhan jedhu namoonni kun?
Mootummaa makanaa hojii waan walii hin galle waan namoonni waan isaan jedhan hin furanneef malee uummanni kun wanta godhan qabu uummata qotee bulu uummata lafaa irraa xaxaqqabudha malee nama waa illee beekumsi namni baratillee humni baratillee achi keessa jira wanti jedhamu tokko hin jiru. Qonnaan bultoota abbaa maatii ijoollee isaanii lakkaa'ee sittimuu hin danda'uuf amma malee inni tokko nama ijoollee shan jaha gadi qabu miti inni tokkos akkasuma abbaa maatii ayyaarri kun hundi isaanii.
Namoota umrii hammamii ta'u?
Inni Faayisaa Caalii jedhamu kuni nama waggaa 42 hin ta'a. Tilmaama kooti gaa qabu inni biyya kooti waan ta'eef waan beekusi. Inni Daggafaa jedhamu kun immoo nama waggaa 37-38 ta'a. Tasfaayee inni jedhamu kun immoo nama waggaa 34-35 kan ta'udha. Booti ijoolleetiin isaanii qonnaan bultootadha. Naannootti wanti mul'atu hundumtuu gara lagaatti gara firaatti gara naannoo sanarraa fagaachuutti manni duwwaattate ijoollee isaa fudhatee maal fudhatee qabeenya isaa gatee akka baqanna.
Hoogganaa waajjira poolisii aanaa Jimmaa Arjoo Komaandar Lammeessaa Goonfaa gaafadheen jira waa'ee haala magaalaa Meettaa keessatti uumame jedhame kana.
Jeequmsi akkasii gara aanaa ollaa keenya gara aanaa nunnuu qumbaa ture namootumti adeemanii asiif achi jeeqan jiru isaanuma jidduutti jeequmsi bal'aatti kan ture jedhani eddasii har'adha kan nuun dhanne.
Eessa nunnuu qumbaa moo?
Lakki ollaa daangaarra.
Warri namni ajjeefamanoo?
Ganaa hin qulqulleeffanne odeeffannoon akkasii amma ammaatti na biran geenye. Bakka jeequmsi jira manni namaa cabaa jira gandi gubataa jira jedhan immoo ganaa gadi buufnee ilaallee kan qulqulleeffannudha.
Isaan akka jedhanitti silaa'u poolisii achi jirutu hin ta'in waraanuma mootummaatii jedhu waraana mootummaa waajjira poolisii naannoo isin gidduu hariiroon hin jiru jechuudha. Akkamitti quban qabaan?
Waraanni mootummaa tokkollee aanaa keenya keessa hin jiru. Kan jiru poolisii dileeti. Poolisii milishaa kanaan ala hin jiru nuti. Nuus kan ittiin gaggeeffamaa jirru mootummaani. Waraanni mootummaas kan mootummaati tokkuma nuti waan ta'eef hiriiroo gaarii qabna. Kaayyoon keenyas gargar hin jiru.
Egaa yoo amma akka jarri anaasofsiise jedhanitti sa'aatii 24 iyyuu darbeera. Aga namni kun ajjeefamani maaliifi halkan dheengaddaa galgala sa'aatii 4 jedhu.
Dubbiin kun jira taanaan qulqulleeffannee fuulduratti kan dhimmicha ibsinu ta'a malee amma ammaatti gabaasni akkasitti namni du'eera namni akkas ta'eera kan jedhu kan nagaheen jiru.
Inni naannoo nunnu qumbaati as ce'e jettan sun jara sanatu gara Jimmaa Arjoo galee jechuudha.
Lakki amma namni daangaa sanarra namoonni halkan mana caasaa deemanii reebuu hin caccabsuu karaa hin cufu. Saasina ammattan kana qulqulleeffachuuf immoo amma reefu gadi buusni jirra. Odeeffannoo akka kanaa namni du'eeraan qabu garuu immoo bakka sana geenye qulqulleeffachuun dirqama waan ta'eef gadi buunee ilaallee gaafa qulqulleessinu nu gaafachuu dandeessa. Karaa dhugaa qaama nageenyaa keenyaan rakkoo nu mameeriyootes ilaallee. Qaama rakkoo huumee bira geenyee seeratti dhiyeessuu dandeenya. Garuu karaa keenya qaamni nageenyaa hanga ammaatti bakka sana kan hin geenyee fi har'a gadi buunee kan ilaallu ta'uusaati. Dhuguma namni du'eera moo hin duunee kan jedhu sanas gabaasa isaa naannoo sana yoo qulqulleeffanne malee gabaasa qilleensa irratti odeeffamu kanaan qulqulleessuu hin dandeenye.
Isinitti deebi'uun hin danda'aa jechuudha borfaa?
Hin dandeessa boorisiftaanis taanaan.
Komaandar Lammeessaa Gonfaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Bayiin qorannaa poolisii har'a bobba'ee maal akka ta'e hubachuuf yaaliin koo kan itti fufu ta'uun beeksisa.
Tamsa akkas hojjetan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaadisan nu ergitan waan hedduu nu gargaara waan deene nu qaabsisaa waan wallaallamoo nu barsiisaa. Kanaafu nu bilbila nu barreessa nu bilbila 2255992 ekstenshin yookaan dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13. Akkana jechaa mee qophiitiin guyyuum guyyaan caqasuu fi televizyiinii fi intarneetii fi raadiyoon illee caqasuu dandeettan gara namoo san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mataa keessaan aga tokko siin dhageessisa. Tokkummaan mootummootaa mootummoonni biyyoota Awurooppaa baqattoota gara biyya isaaniitti yaa'aa jiran keessumsiisuu irratti waliin hojjechuurra uggura daangaa ofii waan gochaa jiraniif jecha rakkoo gargaarsa namoomaa ofiin ofitti fidan itti dhiyaataa jiran jechuudhaan arra akeekkachiisee jira. Dubbiimaan jaarmiyaa baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Andriyaan Edwards arra akka jedhanitti bara kana qofa baqattoota 100,000 to 130,000 galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan daangaa Giriik seenee jira. Kanneen keessaa 24,000 kanneen ta'an Giriik keessaa qubachuudhaaf waan isaan barbaachisu kan barbaadaa jiran yoo ta'u kanneen keessaa 8,500 immoo naannoo daangaa Masedooniyaa akka jiran ta'u beekamee jira. Mufannaa shoofeerota taaksii Finfinnee yeroo ammaa fi hojii dhaabinsaaf sababaan seerri nageenya tiraafikii karaa akkatti qopheessame ta'uusaa shoofeeronni mormichatti hirmaatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kaseerichi qophaa'e waliigaltee biiroo fi galmawwan keessatti malee rakkoolee keenya gad fageesseen ilaallee jechuudhaan dubbataa jiru. Haala biyyattiin yeroo ammaa itti jirtu kanneen xiinxalanii hin ilaalin aangawoonni mootummaa seericha bahee waggoota 5 hojiirra oolfamiin ture amma hojiirra oolchuuf yaaluun isaaniis maaliif akka ta'e kan namatti bitaacha'u jedhanii jiru. Gama biraatiin gara magaalaa Juubaatti dhufiin sumnoota hoogganaa fincitoota Sudaan Kibbaa Riek Machaar ammallee boodatti harkifataa jira. Kun immoo hojiirra oolfama walta'insaa agayyaa Finfinnee keessatti mallatteessameef rakkoo ta'uu danda'a jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Qophiitiin taardhaa tanumaan fixannaa yaada keessaan nu balreessaa nu bilbila 10,000 hin jenne meetirbaandiin afaan Oromoo irraa caqasuu dandeettan 25 fi 31 televizyiinii irraa immoo naayil saatii irraa nu caqasuu dandeettanii marsan teenneetii kennarrillee teessoon teenne nuum jirti. Gam kennaan har'aaf nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba bora immoo qophiitiin walitti jechaan.